Pohjoisin lääni ja sen teollisuuskeskus ovat edelleen kehittämässä maan tasavallan talouselämää. Mutta tiedämme, että tämäkään ei vielä riitä. Tarvitaan lisää työpaikkoja, siis lisää teollisuutta, yritystoimintaa, palvelulaitoksia. Ja tiedämme, että kaupungin liepeillä on kromia, Lapissa rautaa ja muita malmeja, Kemijoessa virtaavaa vettä pyörittämään turbiineja ja kaupungissamme työntekijöitä. Tämä seutu voi olla myös metalliteollisuuden sijoituspaikka, ei minään köyhäinapuna, vaan koko valtakunnan talouselämän merkittävänä osana.
Hyvin monille suomalaisille Kemi on nimenomaan punainen Kemi, poliittisen vasemmiston hallitsema kaupunki. Kun Kemin punaisesta puhutaan, on tuskin mielessä isänmaamme vaakunan punainen pohja, jolla iskuun valmis kultainen leijona vakaasti astuu. Ei, Kemin punainen on punalipun punainen, se punainen, jolla työväki on lippunsa värjännyt. Kemi on siis punainen kaupunki. Sellaisten romanttisvoittoisten nimitysten kuin Pohjolan valkea kaupunki, sininen Saimaa, hopealinja, Suomen Ateena. Niiden rinnalla punainen Kemi on hyvin realistinen, monelle varoittava. Tulisi kuitenkin nähdä punaisen värin toinen puoli, elämä ja lämpö. Kemin punaisessa on toki paljon sitä tervettä punaa, jonka raskas työ nostaa tekijänsä poskipäihin. Se merkitsee veren kiertämistä, toimintaa. Tämä lienee punaisen Kemin syvin olemus. Yötä päivää jatkuva työ koko kansakunnan hyväksi, paremman huomisen rakentamiseksi meille kaikille.
No niin, Jope Ruonansuu. Nyt on kuitenkin kohtaaminen Radio Mafia 27.10.94. Siinä oli sellaista noin 25 vuotta vanhaa puhetta sinun kotikaupungistasi Kemistä. Tuntuiko tutulta, Jope?
Ei tuntunut tutulta. Mä oon ollut 5-vuotias silloin, kun tämä puhe on pidetty ja... Olisi kiva tietää, kuka tuossa puhuu.
Siinä oli kuule kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja sen jälkeen maisteri Silvennoinen, mutta minä en tiedä, kuka Kemissä on ollut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Silloin on luultavasti joku kommunisti.
No, mitä luulet? Melko sen varmasti joo, mutta nimi olisi kiva tietää. Kai mä saan sen jälkeenpäin tietää.
Kyllä me se selvitetään
jossain.
Soittakaa ääniautoon myös tiedä, että kuka oli Kemin kaupungin, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 60-luvulla. Mutta tämä lähetys tulee Helsingistä, Hakaniemen varrella sijaitsevasta hotelli Ursulasta, jossa istumme Jopen lempparihuoneessa, jonka numeroa en sano, ettei sitä ovea ruveta yöllä aina hakkaamaan. Kerros Jope, mikä tämä sulle on tämä paikka? Sillä lailla, että sä halusit täältä tämän, kuinka susta tuli sinä lähetyksen tehtäväksi?
Tämä on mun toinen koti ja tämä on ollut mulle toinen koti muistaakseni 4 vuotta sillä tavalla, että mä asun yhtä aikaa Kemissä ja sitten kun mä oon Etelä-Suomessa, niin mä majoitun aina tänne hotelli Ursulaan. Ja me on aikoinaan sovittu sillä tavalla, että kun minä tulen Helsinkiin, niin minä en sitten, tai mun ei tarvitse mennä muuhun hotelliin, koska pojat aikoinaan tykkäsi ilmeisesti mun taiteista ja mä satuin tänne joskus vahingossa tulemaan ja sovittiin niin, että tästä lähin mä olisin tämän hotellin maskotti, niin kuin sanotaan. Tää on tosi tämmönen lämmin, sympaattinen hotelli. Henkilökunta on erittäin sympaattista ja tää on tällä hetkellä Helsingin ainoa perhehotelli.
Se tulee mieleen, että on aika uskomatonta, että tämä tosiaan on pahan Helsingin kaupungin aivan pahamaineen sillä Hakaniemen kulmilla. Tässä niin. Myönnän pääkaupunkiseudun ihmiset, että tässä oli Hämeen ja Lapin miehen puhetta, mutta tästä tulee mieleen, että kun mä katselen täällä, niin hyvät kuulijat, Jope Ruonansuu ei varmasti ole siivonnut huonettaan tätä lähetystä varten.
En ole itse siivonut.
Mutta täällä on hirvittävä siistiä ja sulla on tommonen vakituinen hotellihuone täällä. Kuinka se on ylipäänsä mahdollista, kun aina ajattelis, että Jope Ruonansuun tapaiset viihdetaiteilijat, ne on on the road koko ajan. Niin kuinka sä kerkeet, että ne aina tulee?
En tiedä, mä tossa joskus on laskenut, että mä oon Kemistä pois. Matkapäiviä tulee jotain 170 ja niistä aika suurin osa niistä öistä mä vietän tässä toisessa kodissani. Ja mua surettaa suuresti sellainen ajatus, että kun tämä hotellin nimi nyt on niin kauniin naisen nimi, tämä aikoinaan omisti Ursula Ketju-niminen nainen. Ja tästä tulee nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen hotelli Anton. Mutta se johtuu omistajan vaihdoksesta ja sillä tavalla.
Tulee mieleen tuosta, että Ursulahan on melko suosittu tytön nimi Pohjois-Suomessa, eikö ole?
On se jokseenkin suosittu. Ja mulla on oikeastaan naisasiat ihan mukavasti, kun mulla on tämä Ursula täällä Helsingissä ja kotona autotallissa on Harlikka.
Oho, eli tähän onnelliseen loppuun ei vielä päädytty kuin 5 minuutin jälkeen. No okei, meidän täytyy kuule Jope nyt tunti ja 25 minuuttia puhua, kuinka susta tuli sinä. Eli kai meidän täytyy sinne Kemiin mennä. Jope Ruonansuu takaisin. Älä loukkaannu, kun mä heti kysyn Suomen kansan puolesta, että onko Jope Ruonansuu taiteilijanimi?
Ei ole, kun se on ihan oikea nimi. Jorma on oikea etunimi, mutta siitähän tulee Jope useimmiten. Tai Jorkka taikka Jorkki, mutta Jope nyt on aika yleinen.
Törmääkö tämmöiseen kysymykseen usein?
Kyllä, hyvinkin monesti. Eilen viimeis Kemin puolen kodissani availin ihaliapostia. Ja olikohan peräti 3 kirjeessä kysyttiin, että onko Jope Ruonansuu oikea nimesi.
Mulla on sellainen kuva, että Kemissä on sellainen näyttelijätäri, jonka sukunimi on Ruonansuu, eikä sekä ole taiteellinimi. Onko sukua?
Ei ole Kemissä näyttelijätäri, vaan oli aikoinaan Rovaniemellä ja luultavasti nyt Jyväskylässä Eila Ruonansuu. Sattumoisin, mulla on samanikinen siskokin olemassa kuin Eila Ruonansuu.
Ovatko kaikki Ruonansuut sukua keskenään?
Luultavasti tämä on toinen suku, kun sä puhut sitä näyttelijätäristä.
Just.
Mä oon käsittänyt, että se on toinen Ruonansuun suku. Ja ehkä 3. vissi, en ole ihan varma, mutta mä muistelisin kuulleeni vanhemmiltani semmoisen tarinan, että meidän kohdalla tämä Ruonansuu sukunimi on joskus vaihdettu. Se on ollut Matinlassi aikoina.
Sellainen on ollut maaherrana jossain Norrbottenissa Ruotsissa, eikö se ollut kuin Matinlassi joskus? Tällainen tulee mieleen.
Tässähän ollaan sitten maaherran sukua.
Kyllä sä olet tehnyt laulukin aiheesta.
Joo,
maaherra
Hervot.
Mä jo ajattelin, että onko se sieltä suvusta. Mutta vielä vähän siihen, että jos ihminen on Kemistä kotosi, niin se on aika pohjoisessa, mutta onko kemiläiset lappilaisia? Ainakin Lapin lääniä.
No Lapin lääniläisiä ollaan, mutta ei sillä tavalla olla mitenkään läppiläisiä. Mä olen vain Kemissä.
Että vaan kemiläisiä?
Me ollaan vain kemiläisiä. Meidän kieli on ennistu kovaa Kemiä.
Eli
puhutaan sillä tavalla, ja oma murre on oikeastaan, se menee sitten ihan erilaisesti, kun mennään tuonne ylemmäs Rovaniemelle ja sitten vielä ylöspäin. Sitten se alkaa olla semmoista sie ja mie, ja sitä hoota panhaan joka paikkaan, tai ei joka paikkaan, sekin riippuu vähän taas alueesta, kuinka ylös Lappiin mennään, mutta Kemi on niin kuin oikeastaan hyvin pitkälle verrattuna johonkin Ouluun tai tällaisen.
Ennen kuin mennään oikein tonkimaan Jopen lapsuutta ja ystävälliset, toki kuten kohtaaminen hommassa aina, minä jo näin, kuinka Jope Ruonansuu-fanit heristivät nyrkkiään Suomen kodeissa ja autoissa ja lentokoneissakin ehkä. Niin eilen Iltalehti-niminen sanomalehti, joka ilmestyy täällä pääkaupunkiseudulla, kirjoitti, että Kemissä on 2 kuuluisaa, tai Kemissä ja Kemistä on 2 kuuluisaa ihmistä, sinä Jope Ruonansuu ja Jukka Ikäläinen. Tuleeko muita mieleen?
No Heidi Kyröhän on tällä hetkellä tämä meidän sangen ihastuttava laulajattaremme.
Niin heti nähtiin, että oli taas urheilutoimittaja tekemään juttu, kun oli naiskauneus
puhuttu niin, kokonaan. Niin, kokonaan joo pois.
Niin meidän täytyy sanoa viiden maailman ystäville, että Jukka Ikäläinen valmentaa nykyään Suomen jalkapallon maajoukkuetta.
Kyllä joo, Jupe on mun hyvä kaverikin.
Olette sitten oikein lapsuuden kavereita?
Ei olla lapsuuden, me ollaan eri puolilta kaupunkia luultavastikin. Mä oon niin kuin eteläpuolelta Kemiä ja Jupe on luultavasti jostain pohjoispuolta.
No siitä kun, mistä puolelta on kotoisin, onko siinä jotain niin sanottua säätyeroa?
On.
Selitäpäs Jope
sitä. Tai silloin ennen vanhaan tuntui, mä muistan aina kun kouluaikoina mietittiin, että mikä siinä on, kun me oltiin järppiläisiä, me asuttiin Järppi-nimisessä kaupunginosassa. Sitten oli ritikkalaiset, sitten oli syväkankaalaiset, kivikkolaiset, jotka oli enempi pohjoispuolta Kemiä ja sitten oli tietenkin keskustan niin kuin kaupunkilaiset ja kyllä se sillä tavalla oli erilaista. Mulla tuli aina semmoinen juttu meidät, että kivikkolaiset oli kovia tappelemaan.
Mites toi niin sanottu veroäyripuoli, että onko sä työläiskodista, keskiluokkaisesta kodista, minkälaista kodista sä Jope Ruonansuu tulet?
Ihan tavallisen työntekijöiden lapsihan minä olen.
Niin kuin tuosta lähetyksen alussa asti mukana olleet kuulivat, niin siinä oli melko luokkatietoista puhetta. Kemissä on paljon teollisuutta ja paljon kommunisteja. Oletko sinä Jope kommunistikodista?
En.
Sinä olet sitten sosiaalidemokraattisesta kodista. Tämän jälkeen me puppaamme politiikkaa, ei tämä ole.
Minä olen hyvästä perheestä.
No niin, onko sinulla sisaruksia?
Mulla on sisaruksia. Meitä on 7 lasta ja minä olen toiseksi nuori.
Oho, no siinä on sitten oppinut kaikenlaista.
Siinä joutuu oppimaan vanhemmilta veljiltä ja siskoilta kaikenlaisia. Milloin konnuuksia ja milloin hyviäkin asioita.
Sä oot syntynyt sillä joskus vuonna 1964. Eli
huhtikuun 15. päivä.
Huhtikuun 15. Ootko sä kala?
Oinas.
Ei kun huhtikuun 15. Joo, nyt mä menin vähän mokaksi. Kun mä rupesin ajattelemaan, kuulin sen helmikuun ja sen huhtikuun. Niin. Mites mitkä on ensimmäisiä asioita, mitä sä muistat tästä tämänkertaisesta maapallolla käynnistäsi?
Uskomattomalta, kun se tuntuukin, niin satun muistamaan semmoisen, kun mun pikkuveli syntyi. Mä olin itse 2-vuotias.
Voiko muistaa?
Voi muistaa. Mä muistan ihan selkeästi sen, kun pikkuveli tuotiin kotiin ja meillä oli siellä Järvin kodissa oli ala- ja yläsänky. Ja aina muistan, kun äiti toi sen pienen käärön sinne ja sitten kaikki naapurit kävi ihastelemassa. Se on varmaan harvinaista, että 2-vuotiaasta lähtee. Tai en mä tiedä. Joillakin voi olla jotakin traumaattisia kokemuksia, että muistaa sen 2-vuotiaasta asti.
Ja tuo psykologia...
Ei tuolla mitenkään traumaattinen, että pikkuveli syntyy.
No ei, en tietysti. Mutta tuo psykologia on opinnut sen verran vähälle, että voisi ajatella, että tuo ehkä saattaisi muistaa, niin kuin mustasukkainen kissa, että nyt tuli joku toinen siihen.
Voi olla muuten siittäkin. Joo, ehkä mä olen sijasta se poikavapa tietenkin siinä. Ja, joo. Se miten... muuten voikin hyvin olla selitys siihen, että mä muistan sen.
Että silittely vähän väheni. Jos ei ratkaisevasti, niin kuitenkin sillä että joku itse vaihtaa vaippansa tai jotain tämmöistä hommaa. No minkälaista väkeä nämä oli sitten nämä sun vanhemmat sisarukset? Että minkälaisella aikavälillä Ruonansuun toista haaraa on Suomeen Kemissä viljelty tehty? Ja...
Sitten on mun pikkuveljen, tai jälkeen tietenkin minä, ja sitten on, sitten on Ulla. Sitten on Eila, Sakke tai Sakari, miten vaan, Jukka ja Hilkka.
Ja tasaisin väliajoin synnyttyssä, että jostain 50-luvulta aina 60-luvun puolen väliin.
Siltä joo.
No mitä sitten tulee mieleen, mitkä on seuraavia tuommoisia mielikuvia, kun nyt pikkuveliä syntymä jo 2-vuotiaana? Se voi olla tottakin, asiantuntijat jo kiistelee siitä. Mm-hmm. Mutta mitä muistat ulkopuolelta kodin, että jotain tapahtumaa? Mennään heti vaikka maailmanhistoriaan ja tullaan sitten takaisin vähän Kemiin päin, mutta mitä muistat tuollaista Apollo-kävely, tuleeko, muistatko sitä?
En muista semmoista.
Mitä asioita sä vahtailit pikkukakarana?
Mä olin enempi semmoinen omissa oloissa värkkää ja tykkäsin värkätä kaiken näköisiä. Ensimmäisiä muistoja oli semmoinen, kun mä hakkasin liiterin portaaseen. Nauloja. Ihan yltiöpäisesti.
Että useita kappaleita?
Ihan varmaan satoja kappaleita, kunnes isä ei oikein digannut sitä hommaa. Se hakee semmoisen lankun, mihin saa sitten naulata. Mutta se ei ollutkaan enää niin hauskaa.
Niin, siinä on jotain vähän tehdyn makua.
Niin, se oli vähän.
Olitko kova piirtelee seiniä tai tulee sahaamaan sängystä paloja pois? Ja tuollaista kokeellista kasvamista. Olet sä purkanut radiovastaanottimen tai...
Kyllä mä tämmöisiä... niin. Joo, radiot oli mun lempialue. Ja... herätyskellot.
Mikä siinä oli? Niin kun, muistatko sitä fiilistä vielä, että mitä sä aiot jopa siinä takaa? Että oliko se vaan hieno saada palasiksi vai oliko se pitkä prosessi?
Särkiminen ei ollut tarkoitus, vaan mä monta kertaa ihan pikkupoikana en nyt tietenkään muista, että minkä ikäisenä, mutta onnistuin korjaamaankin jopa tommosen ison putkiradion. Mä en tiedä, mitä mä mukaan. Käytin niitä putkia irti ja vähän liikuttelin, se lähti taas soimaan. Mä muistan aina, kun isä ja äiti ihmetteli sitä, että miten se tuo poika mukaan tuommoista pystyy korjaamaan, mutta eihän se nyt ole ihan tuuria, kun mä tämän putkia vähän räppäisin siellä. Ja herätyskellonkin taasin korjata, joskus isä varmaan muistaa sen vieläkin hyvin tarkkaan, kun nauraskeli sitä naapurin miehille. Vahingossa korjasi herätyskellon.
No niin, sitten tongimme niin. Hieman Pula-ahon postilaatikkoa. Tällä erässä kirjassa tiedostellaan Pula-ahon tarkkaa ikää. Mikä on teidän ikänne? Mitä te siihen sanotte?
Mä sanon siihen, että purren nenäs.
Mitä?
Kuule, saaks mä antaa sulle yhtä neuvon? Älä sä kysele niin paljon. Siitä saa kato ruumiillisen vian.
Että mitä?
No niin, kato nyt taas. Kun sä sanoit, että mitä, niin sulla taas polvet notkaa. Kato, mä meinaan vaan, että sun kroppas on mennyt jo ihan kysymysmerkin näköisesti. Polvet koukussa ja kaula niin mutkalla, että... sun tarvitsee raflassa pyytää omaa pöytää, että sun parta ei koko ajan toisten vellissä. Ne rupee kuule, pian paneen sua lusikalla.
Mut mutta minä kysyn vain, että mitä se tarkoittaa, että puren nenässä? Eihän sellaista voi tehdä.
No yritä edes. Sanoppas jätkä suoraan, oot sä edes koskaan yrittänyt?
No en ole.
No niin, siinä se nähtiin. Kato, ihmisen erottaa linnusta just se, että ihminen lannistuu pienistäkin vastoinkäymisistä. Kato, niinkin lähellä, kun sunkin nenäs sentäs on tota kyselyaukkoa, niin sä et edes yritä survoa nenää sinne. Se on, kato, vaan luonteen heikkoutta.
Joo, mutta ei sulla mitään järkiä.
Just niin. Siksi mä käskinkin sun yrittää. Sulla olis, kato, lahjoja. Ja toiseksi, mä vähän nyt kerron sulle, miten pitkälle pääsee, kun yrittää. Kato, noin 1 000 000 vuotta sitten. Siis meinaan 10 000 nykyvuotta sitten. Papukaijatkin oli ihan ihmisen näköisiä. Nenä oli tossa vähän ylempänä. Ei nyt kuitenkaan niin ihan ylhäällä kuin sulla. Meinaan, että jotakin estetiikkaa sitä oli olemassa jo siihenkin aikaan. Vaikkei se silloin vielä ollutkaan pääaine yliopistossa. Jep. Ja suu, se oli taas vähän alempana. Ei nyt kuitenkaan ihan... Ja niin edelleen. Lintu oli, kato, ihan ihmisen näköinen ja sekös lintuja viiksetti. Ne halus päästä erinäköiseksi. No, sit ne keksi, että ruvetaas puree jätkät nenää. No, niin ne sit rupes pureen yötä päivää. Vuorotyönä, juu no. Et aina kun yksi lepäs, niin toinen puri. Niin, et aina oli joku nenä työn alla. Se nenän puru oli, kato, aluksi aika vaikeeta, mut sit kun siihen tottui, niin rupesi jo ihan lisää kaipaan. Mä meinaan, että nenä loppui just, kun siitä rupesi oikein tykkäämään. Ja niin siinä sit kävi, että linnut ei enää pure nenää olleskaan. Nenäs puree nyt jo nenällä. Ja...
No niin, täällä Radio Mafian kohtaaminen -ohjelma ja Jope Ruonansuu tilittää tuntojaan menneisyyteen, kuinka hänestä tuli hän, eli Jope Ruonansuu. Tämä oli komiikkaa, tässä oli Papukaija G. Pula-ahoa ja sitten siinä oli Leo Jokela ja Spede Pasanen ja sä oot pitänyt näistä lapsena.
Kyllä, tosissaan oon pitänyt, joo. Totta niin, mulla on vieläkin kasetti ja se on ilmeisesti julkaistu uudestaan joskus muutamia vuosia sitten ja se oli mulle semmoinen heräteostos, jota en koskaan aio hukata. Siinä on luultavasti kaikki nämä jutut. Mä osaan ne melkein ulkoa.
Eli sä sujautat se hyvin helposti jossain autokasettisoittimessa tai korvalapuilla kuunneltavaksi?
Joo, kyllä. Ihan silloin tällöin tietyn väliä jo aina tulee mietitään, pitää kunta G. Pula-ahoa ja Spede.
Mikä tässä sivuminen sanoja on sellaista, mikä Jope Ruonansuu huumoriin vetoo?
Tässä on joku semmoinen niin tyyli esittää asioita. Niin tämä Leo Jokelan tämmöinen luonteva verbaalisuus. Et sen kuulee, että se ei lue paperista. Ja ehkä se on vaan muuten Speden kässäriä vähän lukenut ja opiskellut. Painanut sitä tärkeimpiä kohtia mieleen. Ja sillä tavalla nakkelee näsäviisaasti Spedelle takaisin. Eli tässä ei ole semmoista paperiviihdettä, niin kuin sanotaan, että luetaan kirjoitettua tekstiä, jota ei välttämättä olekaan sitten sisällytetty.
Onko sulla, Jope Ruonansuu, sellainen fiininki, että tämmöisiä heppuja, kuten Leo Jokela tässä, niin saattaa olla Suomessa useitakin, jotka pudottelee tähän tyyliin, etteikö sä kundi tajua? Että...
Niin joo, tämä tyyppinähän sillä tavalla, että tämähän nyt oli semmoinen stadin kundi tyyppinen papukaija, joka oli aika hieno tämmöinen kombinaatio, kun ajatellaan papukaijaa, joka puhuu yhtäkkiä slangia nakkaa sille ja on hirveän terävä ja näsäviisassa. Semmoisia tyyppejä varmaan ollut siihen aikaan olemassa. Ja tietysti se on Spedeltä ollut oivallus, kun hän on löytänyt aikoinaan Leo Jokelan siihen esittämään sitä juttua.
Mitäs Jope muistat, kun olit lapsi, niin mitä sä muistat asioita, joilla sä rupesit naureskelemaan? Mitkä oli sun mielestä hassuja juttuja? Vaikka tuollaista viihdettä, niin mitkä oli silloin, kun sä rupesit tajuamaan, että tuolta tulee radiosta kamaa, toi naurattaa mua. Tuossa TV:ssä
jotain... Joo, TV:ssä. Mä kattelin niitä mustavalkoisia Spede-show-ohjelmia silloin joskus aikoina. Oliko se 60-lukua, 70-lukua. En mä osaa oikein luokitella, mikä siellä niin nauratti, mutta tietenkin ne hassut ilmeet. Ja mä en tiedä, ymmärsikö mä välttämättä sellaista verbaalista huumoria siihen aikaan vielä. Että eiköhän sillä aikana ollut normaali lapsen huumorintaju. vielä silloin. Nyt se on kieroutunut jo moneen kertaan.
Jo ammatin puolesta.
Ammatinkin puolesta moneen kertaan. Mutta se, että ne oli hauskoja, juttuja ja sillä siisti oikeastaan.
No mitäs muuta sä pentuna siellä Kemissä teit ennen G-Pula-ahoa paljastui, että olit ahkera korjaamaan herätyskelloja, radioita, tekninen ihme, myös käsityöläisperua, vasaroit, nauloja. Mutta mitä sä tuollaan tykkäsit lapsena leikkiä ja minkälaisia kavereita sulla oli ja mitä te siellä Kemissä teitte? Ja tärkeä kysymys, minkälaisessa talossa asuitte?
Asuttiin semmoisessa, minkähän kokoinen tuo nyt olisi ollut se lapsuuden kotitalo. En mä osaa mitään neliömääriä sanoa, joku 7-8-4, olisiko niinkään paljon. Puutalo. Puutalo Kupparin kujalla. Se Kupparin kuja sai nimensä Eeva Leskisestä, joka asui ihan meidän naapurissa, joka oli kuppari, vanha nainen. Ja tuossa Juusen kanssa juttelin muuan viikko sitten, niin kävi ilmi, että hyvin luultavasti on Juusille sukua tämä Leskisen Eeva vainaa. Semmoisessa lähiössä asuttiin, siinä asutien toisella puolen sitten pari muuta naapuria. Se vanhempia ihmisiä. Ja
kävitsä lapsena katsomassa, kun ihmisiä kupattiin siellä Eeva Leskisen kuppaamossa?
Yhden kerran näin. Se oli aika rivon näköistä, en voinut katsoa kovin kauas.
Se on aika harvinaista, sanotaan nyt sitten herkkua ollut 70-luvun alussa enää toi kuppaaminen. Mitäs muuta erikoista Kemissä oli, mitä ajattelet, että minä, joka olen suurin piirtein sun kanssa samanikäinen ihminen ja asunut noin 600 kilometriä etelään, niin mitä multa on jäänyt kokematta? Sellaisia asioita, mitä vielä pohjoisessa oli, sanotaan vaikka jäänteinä.
Joo, kuule, semmoinen juttu on kova, kun meillä oli mökki saaressa, jonne mentiin aina sitten veneellä tietenkin. Isä paukutteli moottorivenellä meidät aina saareen ja suurin piirtein kesät aina vietin aika pitkälle siellä Ajoskrunni-nimisessä saaressa. Se sulla on ainakin jäänyt kokematta etelän ihmisenä.
Se on totta. Mitäs saari antaa jo
muuta? Jaa, mutta hei, juu. Tähän väliin tuli mieleen. Mä olin yhden kesän alle kouluikäisenä. Mä olin Ivalossa mun tädin luona. Ja se oli tosi eksoottinen kokemus.
Koska Kemistä Ivaloon tekee matkaa aika paljon.
Aika paljon, tulee useita satoja kilometriä.
Eli Kemi on itse asiassa puolessa välissä Suomen on suurin
piirtein. Se on periaatteessa Keski-Suomessa kannattaisi kartata. Eli Ivalossa olin tätini Kaarinan ja Toivon luona olin siinä kesä. Ja se oli kyllä tosiaan eksoottinen kokemus siinä mielessä. Mun jälkeenpäin näin aikuisena keikkamiehenä miettinyt, että sieltäkään se mun reissumiehen elämä sitten alkoi.
Tuliko susta minkään sortin sellaista Lapi-hullua?
Ei.
Että sä oot vaan hullu Lapin läänistä?
No niin, hullu, joka on Lapin läänistä.
Joo, mutta Lapi-hullua.
Joo, ei sillä lailla tullut, että mulla olisi niin kauheasti aina mietitänyt varsinaisesti Lappiin, mutta se yksi kesä oli kyllä jännää. Mä näin ensimmäistä kertaa siellä, miten tehtiin asfalttia tie. Semmoisia muistoja mulla herää sieltä.
Oliko se vielä sitä aikaa, kun tehtiin näitä kuuluisia Lapin läänin työttömyysteitä, joita sitten herjapuhetta mukaan nämä tientekijät tulivat etelään ja niillä ei aja enää ketkään muu kuin saksalaiset hirvien päälle tahallaan?
En tiedä, saattaa olla niin.
Mutta äsken puhuit saaresta, niin saarellahan on aina mielenkiintoinen muotonsa, joten siellä varmaan tekemiset on tietyllä tavalla erikoisia. Jos ei muuta, niin kanssa jotain Robinson Crusoeta täytyy heittää ihan
just,
vaan.
Just joo, ja Tartsania veivattiin. Siellä oli tosi mahtavaa olla kesä, tehtiin välillä kaikennäköistä, tehtiin lauttoja ja seilattiin pikkuvelin kanssa siinä merellä. Ja oli meillä sellainen jollakin kerran, sellainen sininen pieni vene, millä me seikkailtiin. Sitten mentiin noin puolen kilometrin päähän, missä oli sitten taas mun sedän mökki. Ja meidän serkkutytöt oli sitten siellä aina. Ja myöskin kesät. Ja kerran me laitettiin, tai isä laittoi purjeenkin siihen. Jollain, mutta ei se nyt kovin lujaa mennyt tietenkin.
No se oli turvallisempaa.
Se oli turvallisempaa.
Miten tuolla omalla porukalla, että kuulostaa aika semmoista sukumeiningiltä. No sentään setä mahtuu asuun viereen, niin kyllä se sukurakasta on tässä maassa. Vai ollaanko pohjoisemmassa sitten sukurakkaampia kuin etelässä, en
ollaan.
Minä sitä tiedä.
Mutta mä oon huomannut näin jälkeenpäin sen, että kyllä tosiaan ollaan sukulaisrakkaampia siellä päässä Suomeen.
Että jopa pidetään yhteyksiä tänne etelään joutuneisiin kadonneisiin lampaisiin, kuten Jopeen tänne hotelli Ursulaan.
Joo, hyvinkin paljon.
Just. No mitäs muuta vielä? Onko ollut sydämellä sellaisia asioita, joita päätit lapsena, kun kouluun kohti kävelit ekaa kertaa tästä, kun olen radion kohtaaminen lähetyksessä, niin sanoit kyllä tästä asiasta siellä.
Jaha. Kyllä mä yhden asian muistan hyvin katkerasti koulusta. En muista, minkä ikäinen olin. Ja että monella kun luokalla olisi ollut jotain kolmannella luokalla tai tämmöistä. Ja minä kun olen tämmöinen tukeva poika ja hyvin maistuu ruoka, niin joku koulukavereista, en muista kuka, joku tyttö se oli, joka toimi ruoan jakajana. Sitten oli semmoista jotain, mitäköhän ruokaa se nyt mahtoi olla, mutta se, niin se pisti mun lautaselle pelkän luun.
Oho.
Luu, se on iso luunköntti. Ja mä muistan aina, kuinka verisesti mä suutuin. Mä paiskasin lusikan nurkkaan ja kävelin ulos. Ja itkeskelin siellä jossain, kunnes opettaja muistaakseni tuli hakemaan mut sieltä takaisin, että vähän nyt suututti. Ei se tarkoittanut sitä varmaan pahalla. Mutta kun minä tiesin, että se tarkoitti sen pahalla.
Koska vähän tällä äkkiä sanoen, niin muistan sen, millä tavalla me vähän laihemmat kohdeltiin lihavia lapsena raasti koulussa, niin saitko kovaa kyytiä ensimmäisellä luokalla kansakoulussa, kun olet vähän tukeva mies?
En mä ensimmäisellä luokalla, mä en niin mahdottoman lihava ollut silloin. Jos nyt en koskaan ole ollut kovin mahdottoman lihalta. No oon mä nyt ikinä
ollut. Niin ovista mahdu kumminkin, että.
Joo, ovista kulkee vielä. 120 mulla on ollut pahin.
No ei se nyt niin hirveästi ole, mutta kumminkin vähän niin pyöreämpi mies, niin, tai poika tai
joo, jotain. No eka luokalla ei silleen. Siellä oltiin aika samalla viivalla kaikki loppujen lopuksi. Ja sitten kun taisi muistaakseni olla meidän luokalla pari muutakin ehkä vähän tukevampaa kaveria. Että ei se ei ollut vielä mitään, mutta justiin tuommoinen, kato kolmannella, neljännellä luokallahan se alkoi se. Kyllähän se selvää, että kyllähän sitä aina kuulla sai.
Täällä tuu meidän pesisporukkaan.
Tai niin, tai jotain tämmöistä, joo. Justiin, tai,
mä vaan sitä tässä, tai jalkapalloporukka. Mä vaan sitä tässä jahtaan takaa, että jos tällä ei vähän niin kuin eristäytyy tai joutuu, että älä ihan ekana palkkaa jopea niin tuolta, että kun se ehtii myöhemminkin ottaa sinne maaliin sitten, niin onko siinä semmoinen mahdollisuus, että se vaikuttaa myöhempään sun urakehitykseen, että sä ajattelet silloin, että olkoon tämä homma, että mä treenailen tulla vähän tätä viihdepuolta?
Pitää muuten paikkansa. Ihan siis, ihan varmasti pitää paikkansa. Kyllä se, sitä on tietyssä iässä, no lapsella sitä on niin herkkä. Ja mä oon muutenkin luonteeltaan normaali ja herkempi ihminen. Ja kyllä mä varmaan on jotain NS-koulukiusaajia vähän niin kuin tässä viime aikoina töillä, niin rökittänyt perkele.
Niin että tässä näette. Niin. Minkälaisia terveisiä muuten tässä välissä lähettäisit tämän päivän koulukiusaajille, että miten kannattaa olla toisia ihmisiä kohtaan? Kunnolla luultavasti.
No, mä sanon ihan kylmästi näin, että ne koulukiusaajat on normaali älykkyysosamäärää köyhempi.
Eli se johtuu pitkälti siitä?
Se johtuu tasan varmasti siitä. Eli muistakaa kaikki koulukiusaajat tästä lähtien, että te olette tyhjiä.
Hyvä Jope. Mä yhdyn tähän täysin vanhana tämmöisenä puolikoulukiusaajana myöhemmin vähän viisastuneena.
Joo.
Ei vaan, nyt ei ruveta puhumaan ihan kauhean helliä tässä.
Ei, tässä pannaan pian itkuksi.
Näin on, sentään ennätykset ei ole enää lyötävissä. Se olisi ollut se 3 minuutin tovi, niin. Mutta tämä oli sisäpiiriä. Mutta nyt mennään siihen, että minkälaisella mielellä sä sitten Jope pakkasit syyskesällä 71 koulureppus ja kattelit Kemin nouselle auringon taivaalle ja ajattelit, että nyt Jope menee kouluun. Niin minkälaista mieltä sulla siellä oli oikein?
Se oli ihan kiva mennä kouluun silloin ekaluokalle. Äitiköhän se polkupyörällä mut heitti Ritikan papukirkkoon. Ja siellähän niitä uusia kavereita tuli kuitenkin. Se oli ihan mukavaa, kun sai tutustua ihan sen uusiin kavereihin, jotka on niinku muuta päinkin miekoto sitten. Ei ollut kaikki niitä Järvin poikia. Vaan että oli aika paljon Ritikasta ja Syväkankaalta. Ja
osasitko lukea kouluun mennessä?
Osasin, mutta en tavata.
Ootko vanhasta osannut lukea?
En tiedä sanoa, mutta aika nuorena on oppinut suora lukutaidon.
Onko sulla semmoista mielikuvaa jo peruanassu, että mistä se mahtoi lähteä? Lapin kansaa, kun sä siellä luit vai
ei,
Raamattua vai?
Ei, Pohjolan Sanomat meille tuli ainakaan.
Pohjolan Sanomat?
Niin, ei meni Lapin kanssa. Se ilmestyy enempikin tuolla Rovaniemen suunnilleen. Tai kyllä kanssakin missäkin ilmestyy, mutta mä en sitä koskaan lukea.
Mutta sieltä sä sitten senttasit kirjaimet.
Joo, semmoisista lehdistä kai varmaan ja akuankoista. Ja kun vanhemmat säädettiinkin lukia akuankkaan.
Mutta se oli koulussa sitten hankalaa, kun jos on tavat.
Niin.
Se on se yksi vaihe, kun pitäisi osata tavat, että oppii lukea, jos
sitä ei nykyään muuten ole sitä tapaamista enää.
Se kuulostaa hyvin joudolta se nykyään lasten yleensäkin koulukäyttö.
Joo, no jotenkin sillä muuten.
Ne sanoo töötrööt niin. Ja sitten tulee se sana. Näin se ainakin mä sen on.
Joo.
On se vähän muuttunut siitä.
On.
Mistä aineesta sä tykkäsit? Jos nyt otetaan tuonne vaikka tuommoinen kansakoulu, peruskoulu ala-aste, niin mikä se oli semmoista, mistä Jope Ruonan suu silmin nähden, tai ainakin oman sielunsa silmin näki itsensä nautti? Mikä oli kivaa?
No, näin jälkeenpäinkin asiaa ajateltuna niin kuulostaa helposti uskottavalta se, että mä tykkäsin äidinkielestä.
Äidinkielestä?
Mulla oli kaikki parhaat numerot, oli aina, jopa ammattikoulussa oli 8 tai 9 oli.
Olit sä tässä perinteisessä kieliopissa hyvä? Tiesit genetiivit ja verbit ja
kyllä,
muut
pienet? Aika hyvä olin niissä.
Taivutukset meni ja...
Joo.
No ainekirjoittajana. Olitko hyvä?
Jonkunlainen. En mikään virtuosi. Luokassa oli paljon parempiakin, mutta semmoinen keskinkertainen ehkä.
No sitten, kun oli toi kulttuuri, eli äidinkieli hallussa, niin minkälaisia urheilusankareita löytyykö? Mä muistan silloin, kun mä olin lapsi, niin 2 joukkoita putosi jalkapallon mestaruusherrasta, Kuopion Elo ja Kemin Into.
Mm-hmm.
Sä et täydä muistaa, kun Into putosi, mutta puhetta oli varmaan asiasta.
Ei, mä en ole koskaan ollut urheilusta sillä kiinnosta. En sitten oikeastaan pätkeä.
Että saavat juosta ja pelata sun puolesta ihan
joo,
rauhassa.
Se on taas mun vanhimman veljen himolaji.
Mitäs hän harrastaa?
No kaukalopalloa hän nyt harrastaa lähinnä, mutta kuitenkin tämä urheilutietäjänä on melko mestari.
Mutta Jopella on sitten tullut nämä urheilijakontaktit vasta tällä showbisneksen kautta.
Joo, eli nämä urheiluselostajat on ruvennut äänensä puolesta kiinnostamaan kyllä.
Just.
Pitää paikka.
Sulla on osittain samaa yleisöä.
No on varmasti, joo. Sanotaan, että suuri kansa Suomesta on molempien yleisö. Onhan juisia siinä, joo. Kyllä mä tätä levyä kuuntelin päivät päästä, niin silloin kun tää ilmestyi. Ja tulee semmoinen muisto mielenkin jopa, kun Juise oli joskus Kemissä keikalla. Tuolla Kemin urheilutalolla joskus 79 olisi ollut tai jotain tämmöistä. Ja meillä oli siihen aikaan jo oma bändi sitten kuitenkin poikien kanssa ja mentiin katsomaan. Tietenkin Juisen keikkaa, kun oltiin suuria ihailijoita. Ja siellä oli hirvittävän paljon ihmisiä tietenkin ja me oltiin siinä ihan lavan etureunassa poikien kanssa katsomassa, kun Juise ja bändi astui lauteille ja rupesi siinä vetelleen biisejensä. Sitten jossain välissä Juise sitten kysyi yleisöltä, että no mitä te haluatte kuulla? Ja kun Juisen levyllä oli semmoinen biisi, härski nimi kuin Panomies. Ja minä huusin Juisen, että no laula se Panomies. Niin Juisen, että mitä? Ja oikein kuului, se pukkasi mikrofonin sitä lavata näin mun suhun eteen siihen. Ja sitten mä kuulutin kuulua siihen mikrofonin, että laula se Panomies. Niin Juisen, että nyt poka rupeaa nimittelemään. Tämmöinen tuli vaan.
Eli siis, oliko tämä Jope Ruonan sun ensimmäinen mikrofonin puhuminen julkisessa huvitilaisuudessa?
Saattoi, mutta hyvinkin.
Aika hyvissä merkeissä lähti liikkeelle.
Joo.
No toi oli Juise sillä 75, kun toi oli.
Joo, niin tämä levyhän on ilmestynyt jo silloin.
Iskikö Juise sun tajuntaan, kun sinä vasaralla naulaa?
Kyllä, ihan se. Ensimmäinen kerta, kun kuulin ja näin televisiossa Juise laulaa tämmöistä kappaletta, kun Einolassa jyrää. Ja oli kuvattu vielä studiosta, missä Juise oli luultavasti levyttämässä sitä biisiä. Ja se oli semmoinen laihan kälpäkkä pojan kloppi, nuori kloppi, joka lauleskeli pitkän takatukkansa kanssa siinä ja voimakkaan silmälaseen. Se oli jotenkin vaikuttavaa heti siinä vaiheessa. Ja muistan, kun sitä isoveljinen kanssa naurettiin siinä, että mikähän mies täännys sitten.
Mutta oliko siinä vähän Jope Ruonan suu semmoista viestiä, että nyt alkaa rockissa muutoksen aika, että nyt sitä voi ruveta tekemään vähän ihmisenkin näköiset ihmiset, että ei tarvitse olla aina niin rockin tähdennäköinen.
Aivan, se oli kyllä joo. Jos sitä nyt ei sillä hetkellä niin oivaltanut, mutta näin jälkeenpäin sen tajua kyllä, että nimenomaan siitä oli kysymys.
No Juisella oli varmasti sanat, mitkä teki suurta vaikutusta. Onhan toi musiikkikin tuossa äsken, kun kuulin pitkästä aikamoista maailmanmusiikin jutkettä siellä. Mutta niin. Sanat ilmeisesti. Sä osasit näin just ulkoa, kun sä mukana siinä lauloit äsken.
Aivan totta, ja Juisehan pidettiin heti, ja pidetään, ja pidettiin heti alusta lähtien semmoisena tosi ovelana tekstinikkarina, joka niinku ihastutti niillä riimeillä ja älykkyydellään, joka ihastuttaa vieläkin tietenkin.
Tuosta pieni aikahyppy taaksepäin. Sulla on paljon, Jope Ruonansuu, vanhempia sisaruksia. Oliko teillä levysoitin himassa?
Kyllä meillä oli semmoinen levysoitinkin, semmoinen oikein iso radio, semmoinen kauhea mööpeli, mistä avattiin kansipäältä ja sieltä kuunneltiin sitten kaiken näköistä musiikkia.
Mä vaan ajattelin, että minkälaista musiikkia sun sisarukset oli voinut hankkia, mitä sinkkuja tai LP:itä sä olisit kuullut ihan nössinä tai vähän vanhempana?
Niitä ei hirveästi hankittu niitä levyjä, mutta kun meillä oli semmoinen Kela-nauhuri. Yksi mun veljistä osti semmoisen Kela-nauhuri ja sieltä niitä oli niitä keloja, niitä oli hirveä kasat ja sitä kuulentiin sitten päivähittejä. Ja radiosta, sitten sitä isosta radiosta äänitettiin mikrofonilla suoraan sitä kaiuttimista sinne nauhalle.
Se on vakavaa hommaa muuten.
Se oli, kato, kaikkien piti olla hiljaa. Mä muistan vielä, kun meillä oli koira, Tessu, joka aina haukkui just sillä, kun nauhoitettiin.
Niin ja sitten nämä kiusalliset naapuripojat, jotka soitti sitä ovikelloa, vaikka ne etänyt siellä on nauhoitus.
Meillä ei ole ovikelloa koskaan.
Niin, koska teillä on niin paljon nauhoitusta. Niin. Mutta jos teillä on 8 ihmistä asumassa, niin eikö se ole vaikea nauhoittaa tällä mikrofoni tähän radion kovaäänisen eteen tekniikan?
Kyllä se joo, mutta eiköhän yleensä ajateltu semmoisen ajankohtaan, että
koira oli ulkona.
Koira oli ulkona ja muut oli jossain muualla ja sitten hiljassa rauhallisessa huoneessa pyrittiin suorittamaan tämä tärkeä nauhoitus.
Onko koskaan Jope Ruonansuu käynyt jossain, missä sä oot kuullut diskossa vaikka Pilesien Lady Madonna ja sanoit, että missä koira on? Että tässä on koira haukunta tässä kappaleella.
Melkein voisi. Joo, tosiaan, mutta Lady Madonna oli yksi suosikkibiisistä kanssa siihen aikaan.
Eli
Kirkan esittämänä.
Ahaa, eli sulla on noi sanat meinannut jotain.
Joo, ja sitten se muutenkin tuo Suomi-rokki ja suomalainen musiikki yleensäkin on aina vähän rakkaampaa kuin tämä ulkolainen.
No rupesitko sä itse sitten, kun tuli tämä Juisa ja muuta, se oli semmoinen 12-13, niin hankitko sä levysoittimia vai oliko kasettihommaa? No,
oli kasettihommaa, joo.
No mitäs muuta kuin Juise, vai oliko Juise? Ja sitten pitkä matka tyhjää ja sitten muut, vai oliko siinä muita ohessa?
Oli tietenkin Sliipparit oli suuri ihastus ja suuri vaikuttaja.
Äsken kerroit, että menit huuttaa, että toivoit, että soittaa Juise sen panomia. Sitten taisit olla pikkasen rivoja lapsena jo peruanaan sinut. Vai oliko se silloin nimenomaan rivo? Nythän sä et ole rivo enää.
Niin, ehkä mä olin silloin rivo, mutta nyt mä oon muuten vaan
aikuistunut.
Niin. Ehkä mä tykkäsin semmoista pikkutuhmista siihen aikaan jo. Sliipparit oli yksi semmoinen Junnu Vainio. Siitä mä oon pitänyt aivan pienestä asti, joka ehkä harvinaista, että pikkupoika piti Junnusta, mutta mun isä dikkasi siihen aikaan sitä ja
kaikki. Kyllä siihen loppujen lopuksi on törmännyt aika usein, että,
onko?
Että monet on tykännyt, mutta kun ei sitä sitten joskus ei saanut sanoa, että tykkää Junnu Vainiosta.
Niin ehkä se oli sellainen tabu.
Se on kovaa rokin
aikaa, niin,
piti,
joo. Mutta mä olin kuitenkin niin rehellinen, että kyllä mä tykkäsin, mä ostin kasetteja jopa.
No mitä ne sanoi sitten toiset sen ajan 13-vuotiaat, jotka väsi hurrikaanisia, kun Jope Ruonansuu, huolimatta sitä, että kuuntelee Juisea ja Sliippareita, niin jotain Junnu Vainiota väätää. Eikö ne sanonut, että eihän tuo ole kato populaarikulttuuri?
Kyllä ne sanoi ja moittivat mua siitä, mutta en mä voinut sille mitään, kun mä tykkäsin. Jopa M.A. Nummisesta tykkäsin.
Niin no siitä oli sentään introssa jonkinlaista juttua, niin, mutta tuosta nyt ei ole missään tuosta Junnu Vainiosta.
Justiis.
Mutta noin. Niin, sä pikku tuhmista jutusta tykkäsit ja tollasesta. Oliko sä pikku vanha lapsi? Kun sulla on noita sisaruksia niin paljon. Mä nyt tarkoitan, että teillä olisi niin rivomeininki ollut, että sä olisit siitä oppinut, vaan mä ajattelin vaan, että kuitenkin ehkä kuuluu vähän aikaisemmin, kuin monet kuulee ihan vaan luonnon menetelmältä.
Ehkä mä sitten on luultavasti ollut vähän pikkuvana tai sillä tavalla. Niin, just ehkä juuri siitä johtuen. Että
asioista hyvin perillä oleva taho.
Niin.
Mites tuommoinen rööki ja prenkku, viina ja tupakkihomma, niin missä vaiheessa tuli kuvaan ja millä tavalla? Että koska otit ekat hönöt, niin kuin sanotaan?
No ekat hönöt.
Ja menikö pieleen?
En mä tiedä, menikö se nyt pieleen. Kyllä mä hönössä olin, kun mä join lasillisen pöytäviinaa.
Oho.
Jota mä sain mun siskolta. Ja
lasillinen pöytäviina?
Lasillinen pöytäviina.
Mikäs ikään sille pikkuveikalle sitä annetaan tuollaisia vähän yli ravintola-annoksen?
En muista tarkkaan, minkä ikäinen olisi ollut jotain. Toisella kympillä tietysti, mutta en muista, oliko 11 vai 12 vai mitä oli.
Oho, aika nuorena. Tästä ei lapset saa ottaa
tästä
Jopesta kyllä esimerkkiä.
Ei. Mutta se oli vaan sellainen hassu tilanne, kun systeri oli jostain semmoisen, olisiko löytänyt jotain isän kätköä tai tämmöisiä, en tiedä.
Et mistä olisi tullut?
Niin, siellä saattoi joskus olla ehkä liiterissä puupinon takana semmoinen pieni halohakkuu, piristysruiske siellä.
Tämmöinen talkootyyppinen
niin, akvaviitti. Niin, olisiko käynyt niin, että Eilasisko olisi löytänyt semmoisia. Sitten se halusi tietenkin vähän sitten, että pikkuveli on juonassa mukana, jos kärähetään.
Niin, yhteisvastuusta. Olisiko
ollut vähän semmoinen yhteisvastuullinen meininki. Ja tietenkin mä olin kauhean innoissani itsekin, että joo, nythän mä vedän tuon lasin tuosta pöykkyä ja lähden sitten katselemaan, että mitä tapahtuu.
No, muistatko mitään?
Kyllä mä muistan, kun mä ei sinne mennyt varmaan 10-15 minuuttia, kun mä oksilin siellä tielaidassa ja hirveän paha olo. Eikä sinä kauan mennyt, kun selvisin sitten.
Ja tuli pieni tauko siihen ryyppäämiseen.
Kyllä taisi tulla joo, ei aloittanut maistella.
Joo.
Joo, pulla maistuu hyvälle täällä.
Ursulassa syödään Jope Ruonansuun kanssa vähän pikkupullia, juodaan kahvia ja muistellaan Jope Ruonansuun menneisyyttä. Tai onko tämä muistella, koska en minä ole Jope aikaisemmin tavoin. Minä kyselen häneltä teidän puolestanne, radiomafian kuulijat, kuinka hänestä tuli hän. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että Jope lopetti laihdutuskuria ja rupesi syömään pullaa. Ei vaan nyt ollaan siinä vaiheessa, että kunnatiin Sleepy Sleepersien kuka mitä hä, joka loppujen lopuksi tässä pitkästä aikaa kuultuna vaikuttaa melko nerokkaalta yksinkertaisesta Boogie Boogie-kappaleelta. Oliko nämä Jope vuonna 75, kun kuulit tänne ekan
kerran? Kyllä oli, erittäin nerokas. Nerokkaasti rakennettu, yksinkertainen, kerralla mieleen jäävä rock'n'roll-biisi. Pojat oli aikaansa edellä silloin. Sakka ja Mato ja kumppanit.
Niin myöhemminhän tästä sitten tuli sellainen bändi, joka tekee keikkansa lähinnä Puna-armeijan kuoron kanssa.
Niin on ja.
Ootko muuten koskaan ajatellut Jope Ruonansuu, jos olisit tähän aikaan, kun tämä single tuli, mennyt Kemissä aatteellisesti puhtaalle ihmiselle sanoi, että toikin bändi vielä on Puna-armeijan kanssa Senaatin todella keikalla, niin mikähän on sinun vastaanotto?
Poika on sanonut varmaan selkeä.
Tuliko muuten usein turpaan siellä? Oliko rankka nuoruus Kemin kujilla, kaduilla ja ostoskeskuksilla?
Mä en saanut turpaan missiin kertaakaan.
No, olitko pistämässä?
En. Kaksi kertaa on joutunut puolustamaan itteeni. Muistaakseni en ole saanut turpaa sille. Jos onkin jotakin ihan pikkusena poikin tässä nahisteltu, että on vähän ehkä huulihaljena, mutta sitäkään nyt en muista mitenkään varmasti.
Minkälaista nuoruuden viettoa tuommoisessa 70-luvun, 80-luvun taitteen Kemissä, missä porukassa Jope Ruonansuu sä olit? Olitteko sitten siinä kuuluisessa autoletkassa, joka ajaa sitä Kemiä ympäri muovikasetkurssa. Niin olitte sitten tässä P-ralliporukassa.
No oltiin kyllä sitä rallia. Sitä rallia tuli ajeltua tietysti. Mä olin paljon itsekin kuskina. Mulla ei välttämättä heti sillä ollut oma auto, kun mä sain kortin, mutta naapurit, kaveritten kanssa.
Oliko sä suosittu kuski, kun sulla oli hyvät jutut? Heitikö sä hyvää läppää jopa?
Kyllä mä hyvää läppää heitin, mutta useimmiten silloin, kun en ollut kuskina, vaan olin takapenkillä jonkun vinettopullon kanssa.
Sielläkö sä oot ensimmäiset niin sanotusti STT:n uutisessa lukenut?
Kyllä.
Poliittiset imitaatios hoitanut.
Pitää paikkansa. Rantalan Maukan kanssa ajeltiin Taunuksella.
Tarevajärveä otit kiinni.
Kyllä. Se oli kyllä tyttöjä vihetti kauheasti siinä.
Voiko se olla, että olisiko sittenkin kannattanut imitoida? Tuli nyt mieleen, kun mä kuulin Jope Ruonansuulta, että toi on vai onko pohjoinen eri kuin etelä tässä asiassa? Mitä luulet Jope?
Ei
Tarvajärven imitoimalla enää ole mitään.
Sanottu. Ei sillä enää.
Mä en enää
tee mitään.
Mutta no mä ajattelin, että mä nyt olisin aloittanut reenaa.
Niin.
No tuommoisesta sitten mennään taas Boogie-Woogie-osastolle, niin kuuntelee tuommoisia Juice Leskisiä ja Sleepareita sen ikäisenä, kun kuulee, eli sä oot ollut semmoinen 10 ja 15 välillä. Tuliko semmoinen, että perhana bändi pitää laittaa? Rummut osaa.
Totta,
ei
joo.
Ole lähteä.
Kato, kitarahan mä sain 7-vuotiaana, mutta mua alkoi rummut kiinnostaa sitten jossain 78, kohan mä sitten sain vihoviime ostettu rummut. Mä muistan hyvin elävästi, kun yritin itse tehdä rumpuja.
Se voi olla työlästä.
Mulla oli niin kauhean hinku siihen rummuttamiseen, että mä kastelin vaneria, taivuttelin niitä kaarleja, tein pönttöjä ja ostin niin mukaan kalavoja. Ja vähättää mitään tullut, mutta kuitenkin, että olipahan pöntöt mitään hakata ja pikkupuolella sitä yritin niitä takoa. Kunnes sitten kerran sattui niin hyvä tsäkä, että mun setä rakensi taloa ja isä sanoi, että lähdepä sinne töihin, että lähdepä itse tienaan ne rumpurahas. Onnesta mykkänä. Viikonloput kävin siellä rakennuksilla villoja kantamassa ja muuta mukavaa hommaa. Ja niin sitten ostin ystävältäni Olli Kankaalta ensimmäiset oikeat rummut. Siitä alkoi lysti sitten.
No minkälainen, oliko sulla jo siellä bändi odottamassa, kun Jope saa tehtyä rummuttaa ja maksettua
rummut? Oli, että... oli. Joo, oli. Simolan Masa, Koivusaaren Jussi ja minä. Me oltiin semmoinen, joka aina haaveiltiin sitä oikeasta bändistä. Olihan niitä sähkökitaroita ja passokitaroita siinä ja sitten niitä ratiovahvistimia.
Niin, aivan. Putki
ratiovahvistimia. Ja Simolan pikkupuolella paljon rämpöteltiin. Ja sitten kun ne oikein rummut vihoviin me saatiin, niin me oltiin sitten mukaan oikea bändi.
Niin, siinä on kyllä jonkinlainen pomppaus varmaan vieläkin, mutta silloin vielä enemmän jyrkempi, että jos on Mälikkälän herkkukurkkupurkit, niin se, teillä ei ole bändiä, teillä on tuommoinen porukka.
Aivan.
Mutta meillä on orkesteri, kun meillä on nämä tämmöiset yömahat täällä. Vai mitkä merkiset rummut sulla oli sitten?
Arai.
Menikö rahaa kovasti siihen maailman aikaan rumpuihin?
Olisikohan se ollut 1100 markkaa?
No kyllä, siinä sanotaan asevelihinnolla veljä tai setämiehen työmaalla saa jokin aikaa tehdä rumpuja.
Sai siinä kuule, sai siinä käydä töissä, mutta kyllä sitä millään kävi, kun ties minkä takia tienasi.
No minkälainen ohjelmisto oli suunniteltu ja mitä ruvettiin sitten reenaamaan ja mikä oli bändin nimi, kun Jope Ruenansuu päätti, että nyt alkaa hirvittävä paukutus? Vai oliko jatsiorkesteri tuskin ollut?
Ei ollut jatsiorkesteri, kyllä me enemmän tämmöiseen rockiin ja tämmöiseen satsattiin, mikähän se meidän nimi oli. Meidän saattaa olla vissiin useampiakin nimiä. Speed Driver, muistaakseni.
Aika hyvä nimi. Siis ajalleen tyypillinen nimi.
Ei ole ajalleen tyypillinen, se oli, mutta mä muistan, kun me käytiin Syväkankaan koululla yksi keikka, me jouduttiin muuttaa jostain sitä nimiä, mutta Järppi City Band.
Siinä on vähän jo humoreskia otettu.
JCB.
Mitäs te skulasitte siellä keikalla?
Siinähän mentiin, elettiin vuotta 79 ja tämmöstä, niin 78-79. Mitäköhän niitä oli? Siinä oli varmaan just tätä sliippariosastoa ja perässä sorrettuna ja juiseja. Ja Simolan Masa taas tehdä yhden omankin biisin, joka oli ihan mukava biisi, semmoinen niin vähän rytmikkäämpi, joku tommoinen, muistakin yritettiin tavoitella jotakin sambarytmiä siihen.
No siinä oli, jos sä Jope olit sinä sellainen rytmityöläinen, niin siinä oli sulla suuri osuus, jos sampaa
saa. Joo, mä olin hyvin tärkeä siinä biisissä ainakin.
Entäs noin laulupuoli?
Sitä laulettiin vähän porukalla. Mä en oikein rumpujen takaa hallinnut kyllä sitä lauluhommaa, että Jussu ja Masa se enempi niin kuin hoiteli vielä silloin ne verbaaliset, vokaaliset osuudet, niin kuin sanotaan.
Mulla on semmoinen kuva, että Kemi silloin joskus 79 tuli jotenkin rokkartalle, kun esimerkiksi Hannu Tervaharju sieltä Kemistä tuli Juisenpänin basistiksi. Terveisiä Hannulle, mukava
joo,
mies.
Joo, erittäin paljon terveisiä.
Ja sitten se yhtyeen jätkät oli aika pitkälti kemiläisiä.
Ja täytyy muuten muistaa semmoinen, että Juisenpänissä oli aika monta kemiläistä.
Ai niin kuin tosiaan.
Puntti.
Ai niin juu.
Valtosen Puntti tietenkin. Ja Louerana Ilaha. Sukujuuret Kemissä.
Sori Puntti, kun me ei muistettu sinä ikäläisen niin. Juka ja Jope Ruenansuun kohdalla sua ja sori kaikki muutkin.
Nimenomaan. Ja sitten oli vielä tämä kitaristi Aide.
Ai niin, joo.
Oli tässä, oliko se nyt ETC-orkesteri, kun se oli vaan.
Oliko ne sun kavereita, sinä vai se Puntti tai muut? Kun no kyllä on vähän samanikäisiä.
Puntin kanssa me ollaan about sama ikä. Se Puntti on ehkä vuoden kaksi vanhempi. Hänet mä tunsin silloin miltepä kouluaikana, ehkä pikkuisen kouluajan jälkeen joskus. Muistan, kun mä kävin aina kuuntelemaan niiden reenejä, kun ne reenasi siellä omalla reenikämpällä. Käytiin vähän poikeissa ottaa oppia siltä.
No mites Kemihän on semmoinen aika kulttuurikaupunki, niin oliko sulla muita tämmöisiä kulttuurillisia harrastuksia? Nyt tuli vähän hassu, mutta jatketaan.
Hei, äkkiä väliin vielä yksi semmoinen mainio kitaristi kuin Jari Nieminen, joka soittaa hyvin ammattimaisesti nykyään ja hyvin paljon esille, paljon TV-sä soittaa ja kaikessa.
Mennä sanoa, että oliko teillä Jope Ruenansuu tämän niin kutsutun P-rallin ja sitten bändin lisäksi, niin oliko se missään vaiheessa kiinnostunut teatterista tai tommosesta? Kemissähän on semmoinen kaupunginteatteri, jossa taisi olla jopa Päivi Istala joskus ohjaamassa.
Joo, no siellähän on hyvä teatteri, sinne mitään, mutta mä en ole.
Kirjastoon ei tilattu Akuankkaa joskus, muistaakseni.
Niinkö?
Niin, joku syy, mutta jatketaan Jope sun
touhusta. Teatteri sinne. Ei ollut mun ihastuksia oikeastaan koskaan. Mutta tuo rockerolli ja rämistely ja muu esiintyminen.
Huomio, Suomen Yleisradio. On torstai-ilta ja paikka on Helsingin Lepakkoluolan edusta. Tuossa tuo Lepakkoluola on suljettuna, sinne ei pääse sisälle. Viime tiistaina se suljettiin. Ja nämä tapahtumat alkoivat viime sunnuntaina, kun musiikkiliike Lepakko, ei mikään kaupallinen yritys, ja yhdessä elävän musiikin yhdistyksen kanssa aloitti tämän entisen Liekki-hotellin siivouksen ja tarkoituksena oli auttaa kaupunkia kunnostamaan nämä tilat kulttuuria varten. Saada aikaan talo, missä kaikenikäisillä helsinkiläisillä olisi mahdollisuus tehdä ja harrastaa musiikkia, teatteria ja muuta kulttuuria. Ja tällaisella vaatimuksella on tietenkin vankka pohja, tilosta on nimittäin huutava pula. Ja sitten kävi niin kuin kävi. Tiistaina Lepakkoluola suljettiin ja siivous keskeytettiin, mutta toiminta jatkuu nyt tässä Lepakkoluolan pihassa. Tänne on pystytetty telttoja ja ihmisikin on paikalla noin 100-120 kappaletta ja musiikki soi tällä hetkellä tuossa pihalla, soittaa Mayflower-yhtye. Ja hienosti soittaakin.
Se oli ajankuvaa 70-luvun lopusta, tarkemmin vuodelta 79, jossa sen aikaisen Rockradion toimittaja, voitaisiko vielä Rockradiota silloin olla, no kuitenkin Suomen Yleisradion toimittaja Holle Holpainen selosti kuuluisaa Lepakon valtausta, joka on täällä tämän Kehä Kolmosen sisäpuolella hyvin kuuluisa tapaus. Kuulin minäkin siitä aikanaan Tampereelle. Kuuluiko Kemiin mitään tästä taposta Jope Ruonasuun?
Kyllä, tuo tiedettiin.
Oliko siinä mitään sellaista vaikutusta, että katsottiin taloa sillä silmällä Kemissäkin, että perkele tonne vaja elämu pystyy. Niin. Tuliko tämmöistä teillä?
Joo, jos sen ihan justiin, no nyt mä taisin sipastuttaa mikrofonia vai?
No niinhän siinä kävi, no, mutta voit jatkaa aivan rauhallisesti, koska mitään ei ole vielä lopullisesti menetetty.
Joo.
Nyt minäkin potkasin pöytää sivun mennä. Joo. Eikö nyt mennään kuule elmuihin, hei.
Eikä potkita tällä mikrofonia.
Niin, nyt ollaan kunnolla.
joo. Kyllähän se siellä kaupunkilaisten muusikoiden, sanotaan Kemin kaupunkilaisten muusikoiden kesken varmaan kiehahteli jo mukavasti. Ja en tiedä milloin Kemi Elmu sitten, en muista milloin on perustettu, koska en sillä tavalla niin kuulunut siihen, kun mä olin kuitenkin maalaispoika.
Eli sä vedit kuitenkin enempi siellä Jenkki kärryn perässä Tarvajärvi-imitaatiota, kun soitit rock'n'rollia tai elmuilit.
Niin.
Että se rupesi menee kuitenkin vähän ohi tällainen estraadiviihteeseen suuntautuminen.
Niin, jotenkin sille.
No miten sun bändiura sitten kehittyi? Sä hakkasit niitä ruupuja, ajattelit, että työlästä puuhaa. Tuliko keikkoja ja menestystä näiden parin koulukeikan jälkeen? Ja sen kun kävit Juiselle huutamassa, se oli vaattu.
Ei me oikein koskaan hirveästi keikkailtu. Me nyt muutamia juttuja tehtiin. Jossakin isoveli oli järjestänyt joku pikkujoulut jonnekin ravintolaan. Joku kanta-asiakas pikkujoulut, jossa me käytiin sillä bändillä vähän. Me opeteltiin muutama valssi jopa. Ja olisiko ollut periaatteessa humppaakin. Ja ihan silleen se oltiin. Me oltiin, sen mä muistan aina, kun mä olin 14. Ja mun bändikaverit oli toinen mua vuoden vanhempi, toinen 2 vuotta vanhempi. Ne olisi saanut olla siellä illalla pidempäänkin, 11 jälkeen. Mutta kun mä olin niin nuori, niin meidän piti opettaa keikka tasaa 11 ja pillit pussiin ja kotiin.
No, miten siinä kun noin nuori rumpali, niin tuliko sieltä kritiikkiä bändin muiden jäsenten taholta, että hemputin Jope, kun saadaan keikka, niin sä ja työlainsäädäntö sotkee koko homma?
Kyllä, mä muistan, kun vähän naljaa oli sitten, että olisi ollut kiva jää tutkia ja katsoa, mitä se tapahtuu sen jälkeen.
No, miten tollainen Kemin mies, niin miten toi tollainen käyminen Kemin ulkopuolella? Kävitkö rockifestivaaleilla tai jotain juhannusrokkeja katsomassa sen nurkkana?
Hyvin harvo. Olisiko 6-17-vuotiaana käynyt ehkä tuolla Posiojuhannuksessa, jossa muistaakseni esiintyi ainakin Tapani kanssa. No. Se nyt on. Ja joskus Kemipäivillä, silloin mä olin muistaakseni 11-vuotias, kun mä karkasin kotoa. Mä en ole saanut näitä illakaupunkiin tietenkään. Mutta kun kaverikin lähes katsoi, kun Kirka laulo Kemin kaupungin talon edustalla.
Ja Kirka oli sun lemppareita.
Joo, kyllä Kirka oli ollut aina kanssa semmoinen lempparityyppi. Oli huikeeta nähdä liveen Kirka. Se oli niinku uskomatonta, että miten tämä on mahdollista.
Että iski tämmöinen elävä esitys, että tässä on jotain ihan eri hommaa kuin radiosta.
Joo, se alkoi siinä vaiheessa jo niinku kiehtoon kauheasti. Kuinkahan hienoa se mahtaa Kirkan mielestä esiintyä tuolla, kun koko Kemi oli kasantunut kävelemällä sinne.
Tuliko mieleen Jope, että jonain päivänä minä Jope Ruonansuu esiinnyt täällä Kemin kaupunkilaisille, eli teille?
Ehkä tuli mieleenkin, saattoi tulla mieleen.
Tyyli, että ajatte, että pitäisikö sitä opetella joku Ahti Karjalainen kyllä sen Tarvajärven lisäksi.
Joo.
Mutta miten ei sitten mitään sellaisia reissuja, Jope, ei provinssirokkeja, kuusrokkeja, ei. Liian hankalia pitkiä matkoja.
No joo, ei kuusrokissa sitten, kun oli vähän isompi poika, niin sitten tuli tietenkin käytyä Mä käyn jopa 6-rokissa vielä keikallakin.
Ne oli vähän julmat juhlat silloin 70-luvun, 80-luvun. Se oli kova kuri olevinaan siellä 6-rokissa. Mä en tiedä, miten on jäänyt semmoinen mieleen.
Jaa, jaa.
Ehkä siinä oli vain niin pitkä matka. Mutta siis niin, no tietysti, se on niin suhteellista, mihinkä on mistäkin pitkä
niin,
matka.
Niin, no meiltä ei joskus 100 kilometriä alussa.
No oliko teiltä pitkä matka esimerkiksi Ruotsiin? Onko Haaparanta sulle tuttu paikka?
On hyvin tuttu, joo. Siillähän äitin kanssa käytiin monesti rasvaretkellä. Jos sattui jotain semmoista kyytiä järjestyjä. Eihän sitten matkaatu kuissiin 25 kilometriä.
No miten sitten tuollain nuorena, niin mennäänkö sitä vielä Kemistä, tai mentiinkö sun aikana jo Kemistä jollain Dodge Dartilla käymään vähän Ruotsin puolella? Että oliko siellä ihan kunnon meininki,
ei,
tappelua?
Ei. Niissä mä en ollut koskaan mukana. Ehkä siellä muut remäpäät kävi, mutta mä en.
Mitä sä sen sillä välin teit?
Mä pysyn siellä. Viikonloppu, kun olin, niin mä siinä P-rallin aikana, niin siellä mä joko mittailin valtakatua kävelemällä ja kattelin siinä niin kuin muutkin murrosikäiset.
Kemissä näkyy Ruotsin TV, eikö näy? Vai näkyykö? Vai täytyy, tai siis silloin näkyy. Nythän todellakin joka paikassa niin näkyy ihan mitä vaan, mutta silloin se oli
siellä
vähän...
joo, se näkyy erinomaisen hyvin, paljon paremmin kuin... Mä muistan aina, kun Suomen kakkonen, kun sitä aloittiin virittelemään, niin siihen piti olla kaiken maailman lisää antennit. Mutta Ruotsista näkyy aina ykkönen ja kakkonen tosi.
Mites mä sitä vaan oikeastaan ajan tässä takaa tuommoisen TVn kanssa, että missä vaiheessa sä rupesit katsoa telkkaria jopa sillä silmällä, että tossa on hyvää englantilaista komiikkaa, mä pidän tosta, tossa on hyviä suomalaisia, toi on hyvä tyyppi, toi Leo Lastumäki, toi Kinnunen on taitava. Minkälaisia sarjoja ja minkälaisia fiiliksiä muista, että mistä tykkäsit tollasta? Tosta ennen kuin rupesit itse peuhaamaan asioissa.
Joo, kuule, semmonen tuli yhtäkkiä pötkähti mieleen tuossa semmonen ohjelma kuin Merirosvoradi.
Eli tämä, missä oli Pekka Laiho, Erkki Liikanen, Esko Roinen ja...
Ja ennen kaikkea Risto Mäkeä.
Aivan just.
Joka oli tosi huikea sitä. Sitä ihan pikkupoikana yritin jo imitoidakin sitä Risto Mäkeä. Hän esiintyi monessa TV-mainoksessakin. Ja joku taisi olla joku Purukumin mainoksessa. Olikohan se puhu suu puhtaaksi Chicago Purukumille? Jotenkin tälleen.
Kyllä se vähän tuolta kyllä kuulostaa ajattelemme. No sä tätä sitten koulun vessassa heitit.
Joo,
niin kuin...
kyllä joo. Koulukaverit tykkäsivät, kun keksittiin aina näitä matkimishommia ja sitten opettajia tämmöisiä matkittiin. Ja... Tai minähän se oli aina päällepäsmärinä sinne. Minähän se aina kekkasi, että miten matkitaan ketäkin opettajalle.
Sä sait sitten niitä aika hyvin kiinni.
Joo, kyllä aika hyvin onnistuja. Ja sitten mä aloin reinaalle jo lauluimitaatiota ihan... Kitara tuli uudestaan kuvioihin, eli rupesin säästelemään itteeni. Ja siitä sitten ensimmäisiä lauluimitaatioita oli Emma Nummisen ääni ja mitäs?
Miten se alkoi syntyä? Miten sitä treenataan? Lauluimitaatiohan on käsittääkseni vähän vaikeampaa kuin vielä, kun tuo puheimitaatio.
On. No se tietenkin se, että täytyy olla aika musikaalinen. Ja mä käsittääkseni olen melko hyvä musiikkikorva mulle ja musikaalinen tyyppi muutenkin. Ja se vaikuttaa se imitaatio heti, niin kun lähdetään heti niin kun kerralla lähdetään jo oikeasta sävellajista vetämään, että oikein korkeus on äänessä. Ja sitten haetaan tyypillisiä maneereita ja sitä pitää aika paljon kuunnella siinä vaiheessa ja sitä kohdetta. Tai mieluummin sanotaan, että sen kohteen ääni täytyy olla itsellä sisällä mielessä niin tarkkaan. Ja muistaa ne fraseeraukset ja maneerit sitten.
Mikä oli semmoinen esimerkiksi Emma Nummisessa Jope Ruonansuu, mikä maneerissa sait ekana kiinni?
No, mitä sä arvelet?
Esitäpäs tästä pieni pala.
Tikka tuulispee! Mulla nyt ei käy kukko niin korkealla kuin Maurilla itsellä, mutta myös sitä puhutaan kukoksi kiekasua.
Ajattelee tuolla tavalla, että totakin reenaa joku poika jossain talossa, missä asuu sen sisarukset ja sen isä ja äiti ja on naapurit ja kaikkea, niin minkälainen se on reenata noin sosiaalisessa mielessä, jopa sosiologisessa mielessä,
no,
imitaatio Jope Ruonansuu?
Ei tullut ongelmia siinä. Meillä oli sellainen mukava yksityiskohta kotona, kun ulkorakennus oli pikkupuoli, jossa mä sain ihan rauhassa. Mä en nimittäin kehannut reenata sille muiden kuulle. Mä olin aika ujo.
Eli se vaati oman rauhansa?
Se vaati oman rauhassa ja nimenomaan mä sitten äänitin monesti mankalle omia imitaatioita. Ja tosin ne kasetit on varmasti jossain hukassa ja olisi muuta jännä ollut kuunnella, minkälaisia imitaatioita on ollut 70-luvulla.
Harrastiko kukaan muu Kemissä imitaatiota kaveripiirissä? Ei. Oliko sulla kilpailijoita? Niin
ei oikeastaan ollut. Että kyllä se oli mun valtaus heti lähtiessä, kyllä aluevaltaus. En muista oikein, että kuka olisi. Mutta kaverit kannusti kyllä paljon ja Ja sitten kun mä imitoin naapuri-ihmisiä ja kaikkia tämmöisiä, niin se oli sangen hauskaa.
Eli siitä ei sitten harmia välttämättä seuraa? Vai tuliko vähän?
Ei sitten oikein mitään harmia. Harmia koskaan. Että kyllä ne niin otti se heti komikan kannalta ihmiset.
Liittyykö sun Joppe tämmöiseen varhaiseen imitaatioon jo jonkinlainen muukin ote kuin ääni? Että liikehän on kanssa aika tärkeä.
On. Fysiikka on yhtä tärkeä melkein kuin se ääni siinä. Melkein. Ei tietenkään kaikissa äänissä, mutta jotkut äänet vaatii sen oman ryhtinsä, miten esimerkiksi seisotaan, miten kädet liikkuu. Eli se on hyvin pitkälle sen, niin kuin, se on näyttelijän työtä. Eli sinne täytyy sisäistää se tyyppi itselleen niin tarkoin, että ne kädet lähtee väkisikin liikkumaan samalla tavalla. Ja se on jotenkin semmoinen huikea tapahtuma.
Eikö tuossa vaiheessa, kun kaverilla tiedetään, että on tuosta erikoislahjakkuutta, niin eikö siinä vaiheessa jo jossain kemikokoisella paikkakunnalla joku tuossa sanoi, että eikö ruonansuun jopa voisi tulla meidän näytelmäkerhoon vähän heittää, kun sillä on toi homma hallussa? Vai oliko se sun suomeksi sanottuna se Peerallin tuhonnut sun karakteris niin täysin, että sua ei voinut pyytää koulun kerhoon enää?
En mä semmoisessa kerhoissa enkä näytelmäjutussa pahemmin ollut matkassa. Mitä nyt silloin tehtiin kouluaikana? En muista. Olinkohan mä, minkähän ikäinen mä oon ollut, kun me tehtiin koulussa lyhyt elokuva, kaitavilmikameralla. Siinä mä esitin, siinäkin esitin rumpalia, joka löysi bändin mukaan jostain.
Eli se oli siis vähän onnellinenkin se tarina.
Se oli ihan onnellinen tarina, joo. Mä muistan aina, kun mulla oli rumpukapulot taskussa, kun mä kävelin mukaan jossain ja näin jonkun ilmoituksen jossain. Jossain seinällä mukaan siinä elokuvassa, näin mä muistelin. Mulla on yhdellä kaverilla tuolla Kemissä, sen nimi on Ville. Hän on nyt koulussa ja Villellä on tämä videona tämä meidän tekemä elokuva.
Oikein leppoisaa pääsiäispäivää täältä Kolkatalta. Ilma on kaunis ja kansa on paljon liikkeellä. Minä olen Leo Eläin, joten mikäpä parempi paikka tällaisen toivekonsertin pitämiseen. Toivottavasti yhteydet pelaavat. Tämä on myös suuri haaste Yleisradiotekniikalle, mutta hyvin näyttää tosiaan menevän. Ja kasha, siinä on Johannes Kasto. Ja missä sinun pääsi on? Se on vaikea vähän puhua, kun ei näe silmiä.
Täällä selän puolella kontissa. Terve, terve.
Aha, no minä kierrän tälle selän puolelle. Hetkinen, minä kurkista sinne konttiin. Se oli kuule ikävä tapaus, kun panivat pään tarjottimelle sinne konttiin. Ja täältä Kolkatalta jatkuu leppoisasti. Kolkatan uuden kiinalaisravintolan isäntä herra Wu. Kuinka business pyörii? Tuossa ikkunassa lukee opetuslasten suosittelema etnokuppila. Se on kunnianosoitus.
Juu, no joo. Ne osaat ne veijarit syödä oikein puikollakin, että ei ne niitä vinosilmiä niin paljon vihanneet.
No se on hienoa. Kulttuuri saapunut kolkähtäri, niin kuin lauloi tämä Israelin yksi kuuluisimmista lauluntekijöistä Juisoleo, mutta herra Wu, toivelevy!
No se olisi tämä opetuslasten täällä yhdessä illanvietossa säveltämä kappale. Hey Lord, don't ask me questions.
Olivatko kännissä?
Iloisella päällä. Iloisella päällä, meno päällä. Sanotaan näin.
No niin, tässä tulee laulaja joku Graham Parker.
Joo, siinä oli Hollen tuttu ääni. Holle Holopainen Suomen Yleisradiosta päivää. Mukava mies. Mä muistan aina, kun mulla tuli ensimmäinen levy, 88, ensimmäinen sinkku. Ja me etiin perään melkein LPkin, joka me Hietasen Petron kanssa dusattiin tuolla Emillä silloin. Ja oli tosi mahtavaa kuulla oikeasta rockradiosta oma biisi ensimmäistä kertaa. Se oli melkein tippasilmän show. Se oli niin, jotenkin niin työvoitto siinä vaiheessa. Ja vielä mä muistan aina, kun Holle nimitti minua turpataiteilijaksi. Se oli hyvä titteli. Mä käytin sitä jonkun verran silloin hyväksinikin.
Voiko siinä vaiheessa Jope Ruonansuu sanoi, että sulla oli jonkinlainen tavoite täyttynyt? Mikä sä olit itsellesi asettanut
muutamassa aikaisemmin? Kyllä, ensimmäinen levy oli ensimmäinen tommoinen kunnon tavoite ja se oli kyllä mahtava juhla sitten.
Kun sä olet kans radioihmisiä itse ollut, ohjelmia ja muita ja paljon radiossa kuultu heppu monella eri tavalla, niin oliko sulla pentuna semmoista hoppia niin kuin useilla, että tehdään omia radio-ohjelmia, leikkiradio-ohjelmia kasetille?
Kyllä, oli muuten. Niitä tehtiin naapurin poikien kanssa. Tuommoisia En nyt muista, minkälaisia sketsiä me tehtiin, mutta jotain mukaan tehtiin.
Mutta ihan oli tämmöistä niin sanottua makasiiniohjelmaa, että oli musiikkia, puhetta, kuulutusta ja sketsiä.
Oli, kyllä.
Hetitkö sä silloin pääkuluttaja Fagerholmin äänellä jo sinne väliin jotain?
Saatta muuten olla jotain tämmöistä.
No sitten se lähtee, se ura. Niin missä vaiheessa sulla tulee tämä, että sä lähdet esiintymään ensimmäistä kertaa ihan näillä omilla eväillä ilman rumpuja ja bändiä? Että tyyliin Jope Ruonansu lausui ja imitoi.
No, sehän tapahtui huomattavasti ennen tuota ekaa levyä, eli se tapahtui 80, köhän se nyt oli sitten, 80 joulukuun 5. päivä, muistaakseni. Muistaakseni tuota se oli 80, ja mun isoveli heitti tikkaa semmoisessa kerhossa, ja ne järjesti sitten tikkakerhon pikkujoulut Kemissä semmoisen ravintola kuin Reimari, jota nyt ei enää ole. Ja hän rupesi houkuttelemaan sitten mua sinne esiintymään ihan niin kuin mies- ja kitarapohjalta. Tänä iltana imitaattori Jorma Ruonansu. No helekutti, eikö sinne, ja mua jännitti niin peivelisti. Ja harjoittelin sitä 2 viikkoa ennen sitä keikkaa. Harjoittelin kunnolla oikein niin kuin ohjelmiston rungon sillä tavalla, että mulla oli suurin piirtein paperilla se setti, että miten mä meen, että mistä aloitetaan, ketä matkitaan ja tämän tämmöistä. Ja aina muistan, kun mä sitten tuli H-hetki, eli Jukka kävi kuuluttamassa, vanhempi veljeni kävi kuuluttamassa, että nyt hänen veli esiintyy täällä. Tuli hiiren hiljasta, joka tietenkin lisäsi jännitystä sitten ihan mahdottomasti. Ja aina muistan, kun mä sitä mikrofonijohtoon raplasin ja pyöritin hermostuksen sinne ja aloin puhumaan, mutta sitten kun mä sain suuni auki ja sitä juttua alkoi tulla sieltä, niin se jännitys hävisi. Ja jo ensimmäisellä keikalla mä opin nauttimaan siitä, miten ihmiset hörähtelee ja kuuntelee tarkkaan. Se oli upeutu.
Eli se lähti käyntiin?
Se lähti käyntiin siitä saman tien.
Onko prosessi vielä tänä päivänä, noin 15 vuotta myöhemmin, tai melkein 15 vuotta myöhemmin jo Peruanassu sama, että pientä jännitystä ennen keikkaa, sitten lähtee käyntiin naurupalkkaa, vai onko tietysti jonkinlaista muutosta tapahtuu, kun tekee satoja, jossa jopa tuhansia keikkoja, mutta kummisketa, onko samanlaista prosessia vielä, rakentamista?
Jonkun verran on semmoista varauksellisuutta ennen keikkaa. Sitä haistelee niin kuin sitä ilmapiiriä, että millä tässä nyt lähtisi liikkeelle. Sitä mä en kutsu enää jännittämiseksi, vaan se on jo sitä ammattityötä tietenkin sitten.
Minkäslainen muuten 15-vuotiaan Jope Ruonansuun veljensä hommaamalla tikkakerho keikalla pikkujoulussa heittämä setti oli? Mistä se koostui? Mitä sä heitit siellä keikalla?
No mä olin hyvin paljon kuunnellut Reijo Salmisen settejä ja Heikki Helakorven settejä olin kuunnellut, ja aika pitkälle mä kloonasin tietenkin sieltä sen tyyli, että miten mennään, että tuota, se runko niin kuin muodostui sillä tavalla, tai niin kuin se ohjelman juonto oli samantyyppistä kuin näillä vanhoilla ammattilaisillakin. Ja siinä nyt oli sitten, siinä oli sitä Emma Nummisen laulua, sitten oli näitä radioääniä, urheiluselostuksia ja spede-imitaatiota ja vesku-imitaatiota. Ja sitten hauskoja juttuja myöskin, että kaikki ei ollut pelkkää imitaatiota, vaan se oli talk showta jo.
Eli sulla oli vähän niin kuin tätä stand-up, mikä kovasti tässä lanseerattiin.
Stand-up-komikkaa, kyllä.
Ja ne oli sun omia storeja, vai oliko ne sovellettua semmoista tajunnanvirtatekstiä, vai olit sä reenannut jotain juttuja?
Siinä
vai
oli sekä reenattuja juttuja, että sitten mä eka keikalla jo osasin niin kuin napata kiinni sitä, mitä yleisöstä joku huustaa jotakin tämmöistä. Eli tämmöistä tilannekomikkaakin osasi käyttää jo yllättävän hyvin.
Eli tämmöinen niin sanottu vuoropuhelu yleisön kanssa.
Joo, joka muodostui tosi hauskaksi sitten, kun siellä oli myöskin yleisön sijassa semmoisia ihmisiä, kaverita, joita mä osasin imitoida.
No sehän on aina etu.
Joo, se oli tosi etu, kun kaikki tunsivat toisessa sinne yleisössä, niin se oli helppo, kun pyysin siltä kaverit ja heidätpä äänestänne ja vaihoin saman tien nopeasti äänen sitten. Se vaikutti sangen taiturimaiselle.
Oliko siinä vähän, että ihmelapsi on syntynyt meininkiä? Rupesiko sana kulkea, että tämä Ruonansuu jo peruunut, että se on hemputin hyvä imitoa?
Joo. Se lähti hyvin nopeasti sitä liikkeelle. Että seuraava keikka taas oli jo heti 2 viikon päässä.
No miten se lähtee? Se lähti siellä Pohjois-Suomessa ensin.
Joo. Kemissä ensin oli mä muistan VR:n kerhotalo. Olikohan Elmun pikkujoulu sitten just kans. Ja siellä heitin pitkät pätket tuota. Ja sitten oli näitä tämmöisiä erilaisia muita pikkujouluja. Taisi olla isän työmaan pikkujoulujakin. Ja sitten yksi kaveri sitten innostui myymään semmoista show-pakettia, niin kuin Enemmälti, vähän laajemmallekin. Käytiin jo melkeinpä Oulussa, käytiin Iissä, ravintola Iisa.
Eli siinä meni jo läänin rajan ylitys.
No Jukolalta, joo, sitä oltiin jo reissumiehiä. Rovaniemellä käytiin vanhassa Hartsuherrassa. Ja kato, kun pohjalaisena, missä mainostettiin, oli valokuvat ja kaikki, että Pohjois-Suomen suuri kyky, imitaattori Jorma Ruona.
Mistä sä sitten oikein rupesit tulee tähän Suomeen ja koska siis? Mitä tapahtui? No, ja missä? Ainahan jossain on aina tuommoinen klassinen sattumus. No sulla oli siellä Kemissä aika hyvä sattumus. Mikä sun sattumuksessa on tämän Suomen kansan suhteen?
No se lähti varmaan sitten myöhemmissä vaiheessa se 87 vuonna. Oli semmoinen mukava juttu. Tai oikeastaan 86 vuonna M.A. Numminen sattui näkemään mun keikan Kemipäiville. Mä olin siellä juontajana sekä esiintyjänä ja sitten Mauri oli myöskin esiintymässä. Ja muistaakseni hän sitten ihasteli mun taitojani. Ja vuonna 87 sitten Emma Numminen soitti mulle kotiin ja pyysi yhden kiertueelle mukaan. Ja mä sain aloittaa sen kiertueen Kemistä, koska se Lapista lähti tavallaan käyntiin se kiertue. Ja me jatkettiin sitten Oulut ja me kerrettiin pitkät pätkät ja sen mukana oli Sakari Kuosmanen, josta tuli välittömästi minun sielun veljeni. Terveisiä Sakarille sinne Kuopioon ja koko perheelle terveisiä. Ja Sakarin myötä tuli tämä sliipparikuvio tietenkin sitten tutuksi. Pääsin jopa yhden sliipparitten levylle laulamaan. Oli tämmöinen levy kuin Turakasten paratiisi ja Lapin juntti on biisin nimi.
Eli se oli sulle luonteva. Se sälytettiin
mulle, joo. Speden äänelle lauloi sen vielä. Se oli Järvenpää Sake ja Valtasomano Idi sitten, tehdäänpä tämmöinen. Tätä rataa ja sitten mä rupesin Numisen Maurille puhumaan, että mä haluaisin tehdä oman levyyn, että mulla on tämmöisiä demonstraatiobiisejä. Yksi biisi oli muun muassa Enska ja Hanski-niminen biisi. Ja toinen oli semmoinen potpuri, missä mä imitoin 7 laulajaa peräkkäin, Matkiva kulkuri. Ja Mauri vei sen sitten Petrolle tuonne Emiin ja Petro otti Oitis sitten niin kuin Härkää sarvista.
Tämä oli Jope Ruonansuun ensilevy Enska ja Hanski. Kuka soitti saksofonin soolon lopussa?
Ihan itse.
Sä osaat noin hyvin soittaa saksofonia.
No, oliko tuo sun mielestä hyvin?
No oli. Kyllä se oli aivan Ornette Coleman ja Pori Jats. Toivottavasti hän soittaa saksofonia. Hannu Tervaharju saattaisi tietää tämän paremmin, mutta nyt ei kyllä ruveta jatsista jauhaa, että Tervaharju Hannusta, vaikka kemiläinen Jope Ruonansuu onkin Radion Mafian, kuka hänestä tuli hän, eli kohtaamisessa täällä Helsingin hotelli Ursulassa, joo. Hakaniemen torin laidalla, Liepeillä. No, susta tuli sitten tämmöinen, sä elvytit aika pitkälle tätä perinnettä, koska imitaatio oli vähän sellaista kuolevaa lajia. Oikeastaan sinä ja Puotila.
Joo.
Tulitte vähän samoihin aikoihin Ruonansuu tekemään tätä juttua.
Ehkäpä joo. Se alkoi vähän se imitaatio kärsiä jonkunlaista.
Se oli vähän sitä ehkä karjalainen ja Tarvajärvi jokaisella.
Joo, kyllä. Eli siihen kaivattiin nuorempaa verta siihen hommaan. Eli kaivattiin uusia hahmoja, uusia ääniä. Kyllähän nämä Tarvajärvet oli kuultu jo niin miljoonaan kertaa.
Ja kun jokainen kapakassa rupesi vähän osaa Arnesaista ja just karjalaista.
Kyllä, ja ehkä
ja Donneri.
Just, joo, nämä peruskivet, joo. Mutta jonkunlaista murtamista varmaan se. Ehkä jonkunlainen ura uurta ja sitten olen tässä nykyimitaatiotilassa.
Sä oot Jope Ruonansuu osoittanut sen kuitenkin, että tolle oli Suomessa tilaus. Jos käytetään hienoa termiä, joo, sosiaalinen tilaus.
Kyllä, ja varsinkin tuollaiselle hullulle huumorille, niin kuin, ei pelkästään sille uudelle imitaatiolle, vaan tuollaiselle komikalle, mitä tuo edustaa tuo äskeinen biisi esimerkiksi.
Onko mun väitteeni niin raaka, kun mä sanon, että saattaa suomalainen tuommoinen melko känninenkin kuppila hiljentyä paljon helpommin imitaation ja stand-up-komikan kuulijaksi ja raakskin sen kuulijaksi, jos tulee virheitä, niin rangaistaa heti, kun esimerkiksi humppabändin rytkee. Sä oot vähän kokeillut kumpastakin.
Molempaa on tullut kokeiltua ja kyllä sinne huikea ero on, kun lähdetään viemään ravintolaan jompaa kumpaa ohjelmaa. Niin kyllä tämmönen yhden miehen show on miljoona kertaa vaativampaa kuin humpan soitto.
Minkälaista kiitosta sä saat? Ei puhuta tilistä. Minkälaista kiitosta sä saat? Kohta puhutaan nimittäin tilistä, niin puhutaan vielä. Niin minkälaista kiitosta sä Jope Ruonansuu saat ihmisiltä, että sun tekee mieli? Kyllähän sä tiedät, että sä osaat imitoida hahmoja.
Niin.
Niin mikä sut saa sitten niin kuin vielä sinne kapakkaa heittää sitä sen lisäksi, että se on sun työ, mä ymmärrän, tämän viidetaiteilijan ammattina. Mutta minkälainen sua palkitsee? Mä sanoin äsken kiitosta, mikä kuulosti vähän tylytä. Ehkä palkitsevuus on parempi sanoa.
Se on se yleisen tota reaktio, sillä kun se onnistuu se keikka. Eli kun saa ihmiset nauramaan aidosti. Ja ihan oikeastaan viime aikoina oikeastaan aina mulla on ollut, mä en täällä ole keho itteni, mutta mulla on ollut semmoinen tuota, joku ihme taito saada ne tosi hyvälle tuulet, ne jopa taputtaa mut takaisin lavaan.
Olisiko muuten tää lama tehnyt sun taiteelle
se on hyvää? Jälkeenpäin tehnyt tosi hyvää, mutta että silloin kun aikoja ei ollut vielä lamaa ja mä tein kuitenkin keikkaa, niin silloin oli ihan sama, kuitenkin kyllä se yleensä palkitsi sen, joka osasi hauskuuttaa ihmisiä.
Tuleeko kukaan vielä sanomaan, kun sä oot tehnyt kovan keikan ja saanut yleisön mukaan ja muuta, niin vaikka sanotaan keikkakapakan omistaja sanomaan, että ja että rahaa, että sähän sait jo esiintyä siellä ihmisten edessä. Nyt pitääkö sulla vielä maksaa tästä? Tätä minä olen sillä tilijutulla. Käykö näin koskaan? Vai tajuuko ne, että työtä se on tämäkin rajoa työtä?
Kaikkihan sitä tietenkään ei tajua. Sanotaan, että on tuota erilaisia seuroja ja tämmöisiä yhteisöjä, jotka helposti kuvittelee, että mä nyt tulisin 500-700 kilometrin päähän ilmoitteeksi jollottelemaan. Eihän se nyt ole enää mitään järkeä. No eri asia on jotkut hyväntekeväisyyskeikat, jotka menee oikean asian puolesta, niin niitä pyrin tekemään mahdollisuuksien rajoja säpulla.
Millä sä sitä teet itsellesi eteenpäin, että sä teet uutta muutat ohjelmistoa. Mistä se tulee? Luetko sä jonkun uutisen, niin siinä saattaa joku tyyppi sanoa jotain niin hassuja asioita ja ajatuksia, että sä että täytyy reenata tää tyyppi.
On se. Tai sitten jos se tyyppi ei tule, niin muuten vaan se sisältyy siihen stand-upiin sitten. Se on niin kuin tekstinä siellä jossain. Ei mitenkään valmiiksi kirjoittuna tekstinä, vaan se on mielessä ja sitä asiaa ottaa esille yleisön kanssa siinä ja sitten ruodetaan sitä hauskasti tämmöisellä luontevalla huumorilla. Ja muutenkin mä seuraan aikaa melko tarkoin kaikkia uutisia, lehtiä. Ja sitten kun mä kierrän niin paljon tätä Suomea, että väkisinkin näkee ja kuulee kaikennäköistä epäkohtaa tai jotain muuta hassua.
Toi on pirun vaikea nimittäin laitoi imitaatio. En tarkoita enää sitä äänenmuodostusta enkä muutakaan tyyliä, vaan sitä, että siinä voi jäädä asiavirheestä kiinni.
Niin voi.
Eli että tyyliä, että ei Jouko Turkka sano noin.
Niin voi, mutta taas se
amatööri-imitaatio usein kaatuu siihen, että ei ole teksti. Aivan. Mites tää? Sitä täytyy reenata vaan.
Joo, ja sitten kato, pitää olla vähän sen luonton, että se teksti tulee niinku luonnostaan. Täällä on vähän niin kuin syntynyt siihen väärän leukaisuuteen. Ei se, mä en osaisi koskaan varmaan tehdä silleen, että joku muu kirjoittaisi mulle valmiita tekstejä, että esitepä näitä keikalla. Ei tunnu luontevalta. Mulle tulee hirveät määrät kotiin kirjeitä, kasetteja, missä on koko ajan ideoita. Ja niitä ihmiset tuolla kapakoissa ja tuolla kohelutöissä, niin junissa ja lentokoneissa, niitä idean tarjoajia on. Mutta niitä pitäisi ymmärtää se, että nämä on mun omia juttuja.
Et päästä, omasta päästä.
Omasta päästä haluan kehittää näin, eikä en halua loukata ketään idiksin tarjoajia, mutta se, että pitäisi nyt jo tajuta, että mä teen itse nämä ja mä revin omasta elämästäni nämä.
Eli sille tielle ei voi lähteä, että rupeaisi tuolta, että joo ja että tosta, mä teenkin jutun.
Niin, jos vaikka ystävällisyyttä tai kohtelusta tekisi, niin ei välttämättä toi.
Eli sulla on semmoinen luonne ja kunnianhimo, että sulla täytyy olla oma tekemä.
Joo, siis mä oon aika kunnianhimoinen kyllä siinä. Jopa jääräpäinen kyllä.
Tämä tulee niin sanottua uniikkia tavaraa, että joku tuu sanomaan, tai sä luit tuon hymystä kanssa
niin.
Itsipalstalta.
Niin, just.
Mitä se on sellaisia imitaatioita, joita sä et suostu tekemään, vaikka sanotaan, että Haaparantaa joudut muuttamaan, jos et tee.
Joku hahmo.
Niin, jotain, tai semmoinen asia tai hahmo tai joku, mitä sä et suostu. Mikä ei käy. Sä nyt oot pilkannut kaikki tämän maan residentit tässä. Ja
niin.
Jos näin sanotaan pilkannut ja kulttuuri-ihmisiä.
Tai käynyt läpi.
Niin, käynyt läpi. Kulttuuri-ihmisiä ja poppareita ja autokouluopettajia ja laulajia ja mitä nyt tulee mieleen. Aika laaja. Onko mitään sellaista, että ei lähe oikein? Että jos sellainen, ei tämä käy imitaatioksi.
No, riippuu vähän syistä. On olemassa semmoisia syitä, että jotkut näennäisjulkkikset tulee pyytää, että imitoimua.
Tapahtuuko tämmöistä?
Tapahtuu.
Tai tämmöinen maa?
No niin, mutta kato, kun se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joku tyyppi joutuu imitaattorien hampaisiin, niin kuin sanotaan, repertuaariin, niin se on arvon nousu.
Siis meinaako Jope Ruvenansuun sitä, että pahalla ei pysty oikein tekemään imitaatiota?
Ei kovin pahalla.
Että on Kosto ei elää imitaatiossa, että katoo ääni tai jotain.
Niin. Ei, kyllä se tota... Mun kohdalla ainakin on niin, että se henkilö, jota mä imitoin, niin mä jollain tavalla kuitenkin tykkään sitä. Mä en halua tehdä sitä loukkaavana herjana eikä semmoisena, että mä nyt haluaisin nimenomaan olla raakasti sitä mieltä, että sä oot paska, nyt mä matkin sua ja kerron susta tympeitä asioita ja valehtelen sun piikkiin kaikkia. Se ei tarkoita sitä, vaan tosiaankin sitä, että siinä tyypissä on aina oltava jotakin, joka se väyttää jollain tavalla.
Jope Ruonansuu, kohtaaminen Radio Mafiassa tänä lokakuisena iltana täällä Hakaniemen torin laidalla sijaitsevassa Ursula-hotellissa alkaa olla ohitse. Viimeinen kysymys, tapaammeko me täällä 20 vuoden kuluttua Jope Ruonansuu samoissa merkeissä, että sä olet imitaatiomies ja mä toimittajana Radio Mafiassa?
Tapaamme.